En þetta sem að þú fyndir svona óhreint, heldur að það séu framlínu menn? Það sem þú hefur fyndið svona óhreint eins og þú segir í kringum þig.
Óhreint?
Já, heldur að það séu þessi menn sem hafa farist?
Nei, það er ekki þeir. Það er ekki þessi blessaði menn sem fara svona leginn þeir. Ég hef ekki svo lýs.
Nei.
Það er nú þessa góðu veru sem eru kringum menn þegar maður sé svona það var hann teinmynda hérna í vor.
Já.
Og ég kem inn hann á Akurri. Ég hef aldrei orðið verið við þannig. Jú. Það var fyrsta sem ég var hérna. Ég varð eitthvað með hjóni sem hérna voru að dóu hérna, hann dóu á spítalunum. Það er það ekki orka. Dóu ekki Kristín einnig á spítalunum?
Jú.
Já, en gamla konan dóu hérna.
Já,
og indi hérna.
Svo er ég sinni, það var fyrsta nóttina sem ég var, eða daginn sem ég var hérna, þá satt ég hérna í borði. Og ég man ekki hvort ég var nokkuð að gera það ekki, held ég bara að setja sér svona. Þá sé ég allt í einu að þau koma bæði hérna, gamla hjónan hérna og setjast hérna í sófann.
Já.
Og svo var það kvöld eftir kvöld að þau voru alltaf þarna sveimi í kringum mig og meira að segja hestarnir sem var nefnir síðast, tveir.
Já.
Svo hérna, þá lítist mér að þetta eimingenni voru þarna svo ég fór nú eins og hálfgert að byrja fyrir þeim og svo hvað þetta hafa ekki komið síðan.
Við það að þú baðst fyrir þér?
Ha.
Við það að þú baðst fyrir
Já,
þér?
Já, bara fyrir það. Maður á að byrja fyrir þeim sem að...
Fyrir þeim, já.
Já, ekki síst ef maður kannski hafa þú ekki hugsað mikið það, hvað það er að fara.
Segðu mér, þegar fólk byrtið svona, er það þá alltaf eins klætt? Er það alltaf eins klætt og svipað útlit svo það var þegar það dó?
Það finnst mér. Mér finnst það er ósku svipað.
Og það var jafnan í eins fötum eins og
það? Já, alltaf var hann í sína fötum. Það var tjönda í vor, þegar ég kom inn hann á Akureyri, bjaldir og verið. Það var svona fyllt hérna í kringum, ég gat ekki einu sinni verið hvort inn í nefn fram eins og verið gert í kringum mig. Fyllt að verum. Og það er meira að segja. Að það hefði yfir sig hjúp, gullvofin hjúp sig svona yfir sig og breyti sig svona yfir sig, gullvofin hjúp. Og ég sá þetta kvöld eftir kvöld, þetta sama fólk.
Já.
Og það voru sumt að ég var hvít klæddar verur og sumar aftur úr svar klæddar.
Já.
Nú ég hérna, ég var ekki trætt við þetta neitt.
Nei.
Nei. Svo hefði ég það bara eins. Ég fór að byrja fyrir því. Það er ekki komið sinni.
Já.
Nei. Ég held að sé bara þegar
það
er eitthvað kemur svona sérstætt fyrir.
Já. Nú og þetta að
fólk sem... Eldi líði hafa lítla þá einhverju leiti og það var maður að reyna að byrja fyrir því bara.
Þetta fólk sem byrtist svona og maður býður fyrir til að fá ró, það eru þá svipi framliðina. Þetta fólk sem byrtist svona og maður býður fyrir til að fá ró, það eru þá svipi framliðina.
Já, það er svipi framliðina, mann ekki.
Já. En er auðvelt að greina á milli þeirra og svo huldufólksins? Er auðvelt að greina á milli þeirra og svo huldufólksins?
Já, það er náttúrulega. Það gerir ég.
Eru skörp skil þar á milli?
Já, þetta var þetta skörp, held ég.
Já.
Það finnst mér nú.
Já.
Huldufólk er aðra vísi.
Er það öðru vísi?
Allt öðru vísi.
Er það?
Já. Það er öðru vísi fólk, huldu fólki, þetta er mjög.
Þó ekki svo mjög öðru vísi útlit er það?
Jú, það er svona dálítið öðruvísi útliti.
Er það, já?
Já, það finnst mér. Ég finnst það vera öðruvísi, það sem ég hef nú séð.
Já, já.
Hittu meiri, skýr meiri saklýsi og reynleiki af þessum sem dánir eru.
Já.
Heldur en hérna, þessum sem að þetta huldufólk er.
Er það, já?
Það er mjög sjálflega gott huldufólk.
Er það?
Sem getur verið gott,
já.
Sem getur verið vond. Það er náttúrulega í því að við gert eitthvað mót. Það eru aldrei að gera hildu fólki á mót.
Nei.
Nei, nei. Því það er skapstórt fólk. Það var ekki að gera því neitt á mót.
Og hvað áttu þá við? Ekki hafa haft í kringum kletta á því umlikt?
Já. Það var lítið að það eigi ekki vera. Eða ekki að minnst á kosti að því eru börnir að henda í steina sem að svona eru nú lík í sniðum eins og til að mynda hús. Það á ekki líða börnum að vera henda í það.
Nei.
Þá lít ég.
Nei.
Þann, það var sko beðlilegt því þykir fyrir því.
Já.
Það er náttúrulega ljótt að líka að vera að því. Já, það hefði svona einmann, við dreymdi einu sinni huldumann.
Já.
Og ég var búin að leita að skepnu. Og leita lengi að það var kind. Og þá segir hann mér hvað hún er. Og ég skuli fara þarna og ég fann hana.
Já. Og þú vissi að það var huldumaður?
Já, og ég vissi að það var huldumaður.
Já. Er það nokkuð í ytra útliti huldumanna sem að skilja þá frá mennskum mönnum?
Já, það er ytra útlit er öðru vísi. Það er eins og þessi gráleita.
Huldumenn?
Útlitið er gráleitara.
Já.
Heldur en til þetta hinn.
Já.
Þú kytti hins.
Já. Það er ekki það.
En ég hef alltaf trú á huldufólki.
Já. En
ég vil ekki láta gera því neitt illt.
Heyrist, nú talar þeim kýr. Heyrist þá ekki stundum strokkljóð og mjaltir?
Það hef ég nú aldrei heyrt.
Það er aldrei heyrt, nei.
Ekki sem var því ég hef aldrei svoleiðis verið að skipta mér neitt af.
Nei, nei.
Og aldrei legið þar.
Nei, nei.
Mítið.
Nei, nei.
Ekki svoleiðis að ég verið hrætt við það neitt.
Nei.
Nei, langt frá því.
En þá kannski að láta vera sem mest í ró og næði.
Já, það held ég.
Segðu mér, hvar varst þú þegar þú sást kýrnar á sjónum og í hjásetunni? Hvar varst þú þegar þú sást kýrnar á sjónum?
Ég var þarna niður á Hólshöfn.
Nei, já, við á hvaða bæ varstu?
Á hvaða bæ? Ég var á Hóli.
Já.
Ég er þar upp að lík.
Hól á Tjörnesi.
Já, ég var ekki með 4 ára þegar ég kom þangað.
Já, hjá fósturforeldrum.
Já, já.
En foreldrar þínir, hvað hétu þau?
Hann hét Björn, það var Jónsson.
Já.
Hún hét Vilhelmína. Steinver og Hjálmarsdóttir.
Já.
Þau eru bæði dáin fyrir mörgum árum, hann dáin fyrir fjölda mörgum árum.
Já.
Ég var lítið telpa þegar henn dó.
Já. Já, og þá fórstu í fóstur að Óli.
Já, já.
Já.
Ég var nú aldrei neitt hjá mammas Óli, eitt misseri.
Já. Þú myndir nú kannski segja þetta eigin ef líka inn á bandið.
Nei.
Já,
ég. Ég vil helst ekki dyrra mínu staðinn.
Já,
staðin.
Nei.